Одна з головних подій тижня, що минає, це вибухи на складах боєприпасів в Ічні на Чернігівщині в районі сіл Дружба й Августовка. Нагадаю, сталося це о 3:30 ночі у вівторок. Із зони можливого ураження було евакуйовано близько 10 тисяч осіб. Жертв, поранених, травмованих, загиблих серед місцевого населення і військовослужбовців немає. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом вибухів. Провадження відкрито за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України «Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану». Крім того, президент України Петро Порошенко скликав силовиків для доповіді в зв'язку з ситуацією, що склалась поблизу Ічні, і правоохоронці перевіряють і іншу версію, зокрема Служба безпеки відпрацьовує версію про можливу диверсію. Нагадаю, з 2015 року це вже п'ятий за рахунком вибух на військовому складі в Україні, і розмову про це ми, власне, і поговорили про це з Віктором Шерлюхом, заступником керівника управління Науково-дослідного інституту Збройних сил України.
Взагалі, система протидії диверсіям – це комплекс загальнодержавних заходів. Принаймні, має так бути. Комплекс загальнодержавних заходів, який включає в себе дії і відповідальність всіх без винятку силових структур. І цей комплекс загальнодержавних заходів, на жаль, у нас є проблема, яку ми виявили, що існує проблема в законодавчій базі. Виявляється, у нас термін «диверсія» і відповідальність за протидію або запобігання диверсіям конкретно ні на кого не покладений. Якщо взяти, що це закон про боротьбу з тероризмом має регулювати цю ситуацію, то тоді чітко про це повинно бути прописано. І в законі про боротьбу з тероризмом є всі суб'єкти боротьби з тероризмом, є антитерористичний центр. У нас фактично жахлива річ відбувається, оскільки єдиний раз корінь слова «диверсія» згадується в опису складу антитерористичного центру при Службі безпеки
диверсійний
України.
Диверсійний чи антидиверсійний?
Зараз я скажу. Угу. Що він складається з цивільно-військових адміністрацій, на які покладається, навіть які беруть участь у заходах забезпечення протидії диверсійним проявам. Це навіть не якась служба, а цивільно-військові адміністрації, які можуть брати участь. Все. А поняття «диверсія» і поняття «терористичний акт», згідно з Кримінальним кодексом України, це різні, не тотожні поняття. Тому, хоча вони по своїм наслідкам, вони дещо подібні. Так ці питання повинні комплексно вирішуватися. І все ж таки, я наводив вже приклад, що це фактично у нас командна гра повинна бути, в якій команда України грає проти нашого ворога, команди Російської Федерації. В цьому випадку Збройні Сили України – це воротар в тилу наших військ. Так, на передовій ми нападаючі, оборона, а саме в тилу ми воротар. І, на жаль, виявилось так, що Збройні Сили опинилися в цей момент один на один з нападаючим противника. А самі диверсанти – це високофахові навчені люди, яким звичайна охорона, важко протистояти звичайною охороною. Тому це має бути комплекс заходів. Починаючи з державного кордону, продовжуючи спеціальними службами, правоохоронними органами і закінчуючи, звісно, охоронною обороною складів і вже питаннями протипожежної безпеки і мінімізації наслідків від можливих атак, оскільки на 100% жодна країна не може забезпечити безпеку від терористичних атак або диверсії. Ми згадаємо терористичні атаки 11 вересня, які відбувалися 2001 року в Сполучених Штатах Америки. Це країна, яка має величезні ресурси, але все ж таки вона не змогла запобігти цим атакам. Тому Якщо розглядати, то це розглядати потрібно як комплекс загальнодержавних заходів.
Я розумію, що дуже багато можна знайти таких паралелей і Сполучені Штати, які ви згадали, і це все існує, очевидно, але я так розумію, що ми тут визнаємо, що в Україні цих загальнодержавних заходів у тому вигляді, в якому ви зараз описали, не існує. Та, оскільки це, ну, за останні, починаючи, якщо Сватово починати з 15-го року, то це виходить четверта чи п'ята? П'ята вже така схожа історія, я не слідство, тому я кажу схожа.
За результатом виявилось так, що дійсно недостатньо. І це не лише проблема Збройних сил. Проблема Збройних сил в тому, що дійсно для забезпечення безпеки складів потрібно величезні кошти. Зараз порахували фахівці Міністерства оборони, що потрібно близько 15 мільярдів гривень.
Ви реально говорите лише про забезпечення безпеки, так?
Так, живучість арсеналів і складів. Це вже тоді, коли безпосередньо те, що стосується території військової частини. Оскільки наша відповідальність закінчується територією військової частини. Вже за межами військової частини ми не маємо права ні розслідування проводити, ні якихось заходів протидії, зупиняти людей, перевіряти документи. Це вже компетенція зовсім інших органів. Тому це лише стосується безпеки складів, а в неї входить дуже величезна кількість заходів, починаючи з протипожежної безпеки, продовжуючи побудовою безпечних сховищ. Ну, елементарно, щоб ви розуміли, що на цей рік виділено 500 мільйонів гривень. З них надійшло 100 мільйонів. З 15 мільярдів 100 мільйонів – це менше 1%. Це величезний об'єм роботи, який включає в себе протипожежні водойми, охорона периметру, обваловка землею, скошування трави для того, щоб не виникло пожежі. Це перевезення боєприпасів в безпечні місця. Це в тому числі забезпечення цих боєприпасів окупоркою для того, щоб можна було перевезти. Це військові завжди говорили і казали, що недостатньо того фінансування, щоб повністю гарантувати цю безпеку. Абсолютно недостатньо. Так, ми розуміємо, що і держава не в змозі, можливо. Тому те, що я почув на засіданні, коли президент поставив завдання міністру оборони і міністру закордонних справ, він поставив завдання звернутися до НАТО, до країн НАТО з проханням організувати трастовий фонд для того, щоб забезпечити безпеку сховищ безпосередньо в Україні. Оскільки, вочевидь, ми не можемо забезпечити саме з питань належного фінансування цих всіх заходів. І інше ще питання, що всі ці заходи потребують величезного ресурсу часу. Оскільки одне сховище будується, воно коштує 22 мільйони. Уявіть собі, 100 мільйонів дали, 22 мільйони, лише 5 сховищ можна побудувати за наявності усіх сприятливих обставин. Такий приклад, за всі часи незалежності до збройного конфлікту безпосередньо було побудовано лише одне сховище за певними стандартами. Зараз добудовується ще 3. Це дуже мало, оскільки лише 1000 тонн можна розмістити в цьому сховищі. І знову ж таки, фінансування, воно ж не може лише на побудову сховищ, а тоді технічне обладнання території, а протипожежний захист. Тому величезні об'єми робіт, які ми не в силі самостійно потягнути. Це потрібно фінансування. Ми ресурсно залежні.
Я так розумію, що президент говорив, зокрема, про 136 сховищ, які можуть бути збудовані протягом 34 місяців. Це 3 роки, так? Трошки менше 3 років і гіпотетично профінансовані, так? Тобто ми говоримо про гіпотетичні сховища.
За умови фінансування.
За умови фінансування.
Можна помножити 34 сховища на 22 мільйони. Це лише побудова сховищ. Угу. А ще їх потрібно обвалувати, а ще потрібно саме периметр охороняти, ще потрібно набрати туди особовий склад для оборони і охорони периметру, оскільки, ви знаєте, на жаль, на даний час професія військового, вона не є престижною з питань конкуренції на ринку праці. До мене нещодавно прийшла смс-ка, що пропонується в Києві робота для муляра штукатура без навичок від 14 до 22 тисяч гривень заробітної платні.
Трошки більше, ніж у професора.
А 14 тисяч отримує начальник арсенала. Міністр оборони озвучив, що ніхто не хоче йти на посаду начальника арсенала, оскільки відповідальність величезна, а можливості вкрай обмежені.
Повертаючись до теми, насправді, чи продовжуючи тему начальника арсенала, те, що можна було бачити на відео, я на самому місці, звичайно, події не була, але навіть наші слухачі, ті, які дивилися відео, могли побачити, що лише частина, я так розумію, охоронялася цього складу, про який ми говоримо, зокрема, Вічні. Там є якась частина лісу, так, яка... Чи прилягало воно до лісу? Тобто воно було теж не у належний спосіб охоронялося. Чи можна, які боєприпаси загалом були на цьому сховищі? І чи можна їх все-таки було хоча б перевести у якесь безпечне місце? Чи для цього не потрібно було робити окремі кошти або багато коштів?
Сховище було... Сховище охоронялось, і це неправда. Той, хто спекулює, каже, що зовсім не охоронялось.
Зовсім я не казала.
І або частина охоронялась, воно охоронялось повністю. Там було, наскільки мені відомо, 7 постів розгорнуто, потім інші заходи були вжиті. Але питання в тому, що додатково в цьому році було по штату призначено батальйон охорони. Батальйон охорони з 3 рот лише змогли набрати 1 роту. І ще й були проблеми з якістю особового складу. Ви розумієте, що якість особового складу, ви знаєте, які є ризики, коли людина з цивільного життя приходить, вона не зовсім, так скажемо, дотримується спортивного режиму, і є проблеми іншого характеру можуть бути. Тому, вибачте, на ті гроші, які дають військовослужбовцям, вони все ж таки роблять пріоритет в бік, іноді, дуже часто, в пріоритет цивільних професій. А вже... Решта йде в Збройні Сили часто. Тому питання в іншому, це, що залежало від військового, було зроблено. Ще з початку 2014 року зі 125 тисяч тонн боєприпасів було вивезено приблизно половина боєприпасів і переміщено в безпечні місця. Більше, на жаль, можливостей не було вивезти боєприпасів, оскільки ресурси обмежені. Зараз дуже багато спекулюють в тому, що раптом один рік почалось більш-менш нормальне фінансування, 500 мільйонів гривень, так, можна було деякі речі зробити. З тих 500 мільйонів, уявіть собі, 330 лише призначаються на обволовку, це насип довкола сховищ, і решта на 170, на технічні засоби охорони території і обладнання охорони території. Цього недостатньо для того, щоб забезпечити повністю безпеку складів. А ще є пожежна безпека, багато-багато заходів. Тому ті, хто спекулюють тим, що от депутати, наприклад, кажуть, що все ми дали, але зачекайте, цього недостатньо для того, щоб забезпечити і гарантувати цю безпеку. І знову ж таки, потрібно розбиратися. Спекулюють в чому? Давайте призначимо крайніх. От дуже мені не подобається, коли шукають ритуальну жертву і налаштовують проти Збройних Сил власний народ. Давайте, ніхто не покараний, розумієте, так, наслідки...
Ніхто не покараний. Якщо ми говоримо про попередні подібні ситуації, то ніхто не покараний, і слідство не доведено до кінця.
Давайте таку аналогію побудуємо, що для того,
щоб... І питання навіть не ніхто не покараний, а не змінена система. Тут же питання не лише в покаранні.
Система загальнодержавна, і її потрібно змінювати, в першу чергу, починати з депутатів, щоб вони на законодавчому рівні визначили, хто відповідає за цю загальнодержавну систему, саме з питань протидії диверсіям. Оскільки з терористичними актами ми зрозуміли, що там питання більш-менш налагоджені, законодавство удосконалювалося. З цими питаннями в тилу є певні складності. А для того, щоб зрозуміти, от, наприклад, стоїть завдання автомобілю переїхати з пункту А в пункт Б. І саме фінансується питання ресурсів, тобто палива, лише менше, ніж на 1%. І давайте відповідати, хто покараний, хто має бути покараний за те, що водій не доїхав до місця призначення. Відповідь очевидна. Ті, хто не забезпечили ресурс. А якщо б цей ресурс був наданий на 100%, то тоді, відповідно, потрібно питати з того, хто і ресурс неправильно реалізував. Як нема ресурсу, то немає і результату. І знову ж таки, результат загальнодержавний. І мені дуже не подобається, що спекулюють поняттями, навіть ви розумієте, що депутати профільні, вони виставляють фейкові фотографії нібито з наших складів, а фотографії розташовують складів Російської Федерації. Профільні депутати, голова комітету це виклав. Це як називається? Проти кого спрямовані ці фейки? Проти власної армії?
Можливо, це була просто недбалість людей, які ведуть Фейсбук народного депутата. Це може бути просто така простіша версія, але її теж не мало би бути, очевидно, і цієї ситуації.
Я вважаю, що фейкам взагалі не місце. І кожен має нести відповідальність, а ще звертаючи увагу на те, що нераціональна робота, вона обмежується лише пошуком крайнього, це взагалі, я називаю, дикунством. Це ніяким юридичним каноном не відповідає, не конституційно. А давайте когось покараємо.
А коли ви кажете про пошуки крайнього, то ми говоримо тут про версію, одна з чинних версій, це службова недбалість. Та? Тому що одна справа, коли ми говоримо про диверсію як версію, і інша справа, коли ми говоримо про службову недбалість. Але це ж наявне і в інших вибухах. Те саме згадане Сватове мною, там було перекваліфіковано ж на службову недбалість. Чому це з'являється?
Ви розумієте, дехто сприймає службову недбалість в такому ракурсі, що за все відповідає командир? Ні. Службова недбалість – це необережний вид злочину. Тоді, коли він мав всі можливості, але ці можливості не реалізував. А у нас спрямовують таким чином – нічого не зробив. А що таке, чого можна було зробити, ніхто не встановлює. Це те саме, що шукати цапа від Бувайла, тільки це має наслідки для певних посадових осіб. Тому і командирами арсеналів ніхто не хоче йти, оскільки одна відповідальність, а ніяких прав і можливостей. Інше питання, що взагалі деякі політики дійшли до того, що закликають український народ і натяки роблять, що в часи війни потрібно розстрілювати таких. Це ті люди, які не тримали в руках зброю, коли в 2014 році у нас розпочалася навала Російської Федерації проти України. І вони дозволяють собі таким нахабним способом спекулювати людьми, які віддано ставляться до своїх обов'язків, які всупереч тим важкій ситуації, в яких кожен знаходиться. Ви знаєте, от, наприклад, ці самі військовослужбовці не можуть набрати військовослужбовців, оскільки не можна розмістити їх просто. Немає їм де проживати цьому батальйону. Тому що може гарантувати держава в особі Міністерства оборони там для того, щоб розмістити цих військовослужбовців і забезпечити їм соціальний захист? І те, що вони їдуть і наражаються на небезпеку, то це більше повага. І взагалі, коли це відбувається в суспільстві, ми повинні згуртовуватися довкола проблем. Атаки Російської Федерації, яка значно переважає нас за ресурсами, силами і можливостями, ми повинні згуртовуватися кожної хвилини і сприймати як атаку проти всього українського суспільства. І всі мають не шукати крайнього. Це таке дикунство, знаєте, ще давні племена, мабуть, призначали крайнього, забивали камінням і зменшувались, і потім зникали. Тому потрібно шукати вихід і пропонувати раціональні шляхи. І в цьому повинні брати участь, звичайно, всі органи державної влади, без винятку, але працювати раціонально. Так, як я сказав, розібратися в причинах явищ, забезпечити всі ці потреби матеріально, і тоді вже працювати над удосконаленням.
Ну, міністр оборони одразу насправді сказав, що це була, за його версією, чи найшвидше атака, так, і більше Генеральний штаб, я так розумію, схиляється до версії диверсія. А разом з тим генпрокурор Юрій Луценко вчора на брифінгу заявив про те, що цей склад боєприпасів був не готовий до вимог воєнного часу. Як ви це можете прокоментувати?
По-перше, генеральний прокурор в першу чергу заявив, що є всі ознаки диверсії, тому прокуратура, як за основну версію, взяла диверсію. Не генеральний штаб, а саме прокуратура. Там працювала і Служба безпеки України, там працювали фахівці, і вони мають певні підстави так вважати. Це не генеральний штаб генерує такі речі. Так от, інше питання, що так дійсно незабезпеченість певними сховищами, можливостями щодо охорони, технічними засобами охорони, дійсно вона могла сприяти, і це об'єктивно, сприяти полегшувати завдання саме диверсантам. Це ніхто цього не приховує, але можливостей повністю забезпечити гарантовано безпеку цього складу саме вже на остаточному етапі, я вже не кажу там, де проблеми, як він, вони, ця терористична диверсійна група перетнула кордон, як вона пересувалася, як вона змогла взагалі зробити цю диверсію і безпосередньо підійти вплотну до сховища або до арсеналу. Це вже проблеми інших структур. І потрібно це розглядати. А наша проблема – це те, що коли вже сталося і коли атакували, десь існують, звісно, чинники, які сприяли. Тому я сподіваюся, що слідство справедливо, без пошуку крайніх, цивілізовано розбереться в причинах явищ і в причинах наслідкових зв'язків. І не буде того цапа відбувайла і крайньої людини, якого засуджують для того, щоб задовольнити потребу людей, які потребують ритуальної жертви.
Це була розмова з Віктором Шедлюхом, заступником керівника управління Науково-дослідного інституту Збройних сил України. І от свіжа інформація, оперативна інформація щодо ліквідації наслідків пожежі на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу селища міського типу Дружба станом на 18 годину 13 жовтня. У період з 17 до 18 години на території арсеналу зберігання боєприпасів спостерігалась детонація боєприпасів до 44 вибухів. Про це йдеться на сайті Державної служби надзвичайних ситуацій.